Eclesiastul 11, de la 1 la 8. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spre miază zi, fie spre miază noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Cine se uită după vânt, nu va semăna, și cine se uită după nori, nu va secera. Cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate. Dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci, dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Amin. Amin. Ne apropiem de sfârșitul cărții Eclesiastul și, cum spuneam și în ocaziile trecute, de aici, din capitolul 11, începe să se întrezărească o rază de lumină și de speranță. După întunericul existențial, să spunem, parcurs în cele 10 capitole, meditația Eclesiastului asupra vieții, asupra destinului omului, asupra realităților cu care se confruntă omul în timpul vieții, meditația lui profundă asupra necazurilor vieții, asupra suferinței care există în lume, asupra nedreptății și a multei nedreptăți și a multor nedreptăți, pe parcursul acesta trage concluzii, observând cu atenție tot ceea ce se întâmplă în lume, dar și experimentând, nu doar observând, pentru că el a avut posibilități cum niciun om niciodată în lumea aceasta n-a avut și nici nu va avea, posibilitățile pe care le-a avut Solomon, din toate punctele de vedere. A fost binecuvântat de Dumnezeu de la naștere. A fost iubit de Dumnezeu de la naștere, pentru că prorocul Natan l-a luat în brațe și l-a numit Iedidia, iubitul Domnului. A fost binecuvântat de Dumnezeu cu înțelepciune, cu știință, cu pricepere, cum n-a fost nimeni înaintea lui și nici după el. A fost binecuvântat de Dumnezeu cu bogăție, cum n-a avut nimeni. A fost binecuvântat de Dumnezeu cu o domnie lungă, cu pace în timpul domniei lui. N-a avut războaie și numele lui, Solomon, era un fiu al păcii. Cumva a fost cel mai privilegiat om care a trăit vreodată pe pământ, am putea să spunem noi, din tot ce poate gândi un om, că ar fi bine și ar fi frumos și s-ar bucura să aibă în lumea aceasta. Deci le-a avut pe toate. Și a avut posibilități cum n-a avut nimeni și citim în capitolul 2 al cărții Eclesiastul că a întreprins foarte multe lucrări și a făcut foarte multe lucruri și știm și din cărțile împăraților, știm despre istoria lui Solomon, despre ce a construit, despre comerțul pe care l-avea, relațiile internaționale. Un om cu totul deosebit a fost Solomon și domnia lui și a rămas în istorie perioada regatului de aur, cea mai strălucitoare perioadă din viața Israelului. Și totuși, omul acesta, meditând asupra vieții și la finalul vieții, probabil, trăgând linie și ajungând la niște concluzii întunecate, tot ce se face sub soare, tot ce se întâmplă sub soare este deșertăciune și goană după vânt. Omul se trudește degeaba. Și sigur că aceste concluzii au fost cauzate și sunt cauzate, în primul rând, de faptul că omul moare. Va muri. Orice om va muri. Oricât de înțelept ar fi, oricât de bogat ar fi, oricât de puternic ar fi, oricât de multe posibilități ar avea, orice ar realiza în lumea aceasta, cum spunea Eminescu, când știi că visul acesta cu moarte se sfârșește, de drege, oricât ai drege în lume, un gând te ademenește, că vis al morții eterne e viața lumii întregi. Și atunci te obosește eterna alergare. Moartea întunecă existența și pe măsură ce omul înaintează în viață, realitatea morții devine tot mai pregnantă. Și omul se gândește tot mai mult la moarte și se gândește tot mai mult la ce va urma până la urmă și cei mai mulți oameni sunt înspăimântați de ceea ce va veni. Așa am încheiat paragraful acesta. Ce multe vor fi zilele de întuneric, tot ce va veni este deșertăciune. Dar tot ceea ce este, ce este? Tot deșertăciune. Deci totul este deșertăciune și goană după vânt. Și tot ce va veni, spune Solomon, este deșertăciune. Și atunci te cuprinde disperarea. Nu mai există parcă niciun fel de speranță. Și spune Solomon, este un mare rău care se întâmplă sub soare, că aceeași soartă au toți. Și înțeleptul și nebunul. Și la ce mi-a folosit mie că am fost mai înțelept, dacă tot aceeași soartă o voi avea ca și nebunul? Sau la ce mi-a folosit mie, pentru că eu am făcut multe lucruri și am realizat multe lucruri și am lăsat în urma mea, am lăsat o moștenire în urma mea și a lăsat Solomon o moștenire cum n-a lăsat nimeni. Însă cine știe ce va face cel care va veni după mine? Va fi înțelept sau va fi nebun? Ce va face cu moștenirea aceasta? Ce au făcut urmașii care au venit după Solomon cu moștenirea pe care a lăsat-o Solomon? Ce s-a întâmplat cu templul lui Solomon? Ce s-a întâmplat cu cetățile zidite de Solomon? Ce s-a întâmplat cu aurul, cu argintul? Argintului nu îi se dădea niciun preț, era ca pietrele, ca sicomorii din pustie. Sute de talanți de aur veneau în fiecare zi, din toate părțile, comerț, cultură, de toate. Solomon a cercetat toate lucrurile, a scris 1005 cântări, dintre care ne-a rămas probabil cea mai scurtă și cea mai frumoasă, Cântarea Cântărilor. O scris despre isopul de pe gard, o scris despre plante, despre animale, despre tot. Un om atât de înzestrat de Dumnezeu și care a falimentat atât de rușinos în timpul vieții, 20 de ani de domnie, la începutul domniei lui, când a fost prins în slujirea lui Dumnezeu, când a lucrat la zidirea casei lui Dumnezeu, a templului lui Dumnezeu, când și-a făcut și casa lui, când a zidit zidul din jurul Ierusalimului, când a întărit cetăți, 20 de ani a lucrat Solomon și a lucrat asidu. Și în acei 20 de ani lucrurile au mers atât de bine. Însă după 20 de ani o cam terminat șantierele și acum ce să faci? Păi ce scrie aici? Dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zile de întuneric. Nu este altă fericire pentru el decât să mănânce și să bea. Și cum este liniște de peste tot, zice Solomon, am adunat argint, am adunat aur și mi-am construit, am făcut grădini, am construit case și și-a adus și ceea ce nu trebuia să-și aducă la palatul lui, ceea ce era interzis pentru un împărat, pentru că era un mare pericol pentru el. Împăratul nu trebuia să aibă un mare număr de cai, ca nu cumva să fie ispitit să se întoarcă în Egipt. Împăratul nu trebuia să aibă prea mult aur, pentru că bogăția corupe și bogăția deturnează mintea, strică mintea. Și împăratul nu trebuia să aibă multe neveste, pentru că nevestele îi vor abate inima. Și toate acestea le-a făcut Solomon. Deci tot ceea ce îi era oprit împăratului, toate acestea le-a făcut și a început decăderea. Încă 20 de ani de decădere. Și a căzut în idolatrie. Iubitul Domnului a căzut în idolatrie. Și femeile străine i-au tărât inima spre dumnezeii lor și Solomon le-a construit temple pe muntele din fața Ierusalimului și nu doar atât, o mers cu ele pentru că ele mergeau să se închine în templele dumnezeilor lor, ale idolilor lor, și s-a închinat și Solomon împreună cu ele și ne spune Scriptura o afirmație tristă despre Solomon. Toate acestea le-a făcut Solomon târât de iubire, dar nu de iubirea de Dumnezeu, nu de iubirea lui Dumnezeu, nu de iubirea creștină, am spune noi, ci de o iubire pervertită. Așa cum vor fi oamenii zile din urmă, neiubitori de Dumnezeu, dar iubitori de plăceri, iubitori de bani, iubitori de sine, iubitori de orice, dar nu iubitori de Dumnezeu. Aici, în capitolul 11, vom vorbi despre iluminarea minții sau despre iluminarea ochilor. În finalul cărții ajunge la singura concluzie sănătoasă, la singura realitate care oferă speranță, și aceasta are de-a face cu o realitate transcendentă, dincolo de ce se întâmplă sub soare, pentru că aici sub soare nimic nu oferă speranță, nimic nu dăinuie, nu rămâne nimic, toate trec, toate se întorc în întuneric, toate se întorc înapoi în pământ, de unde au ieșit. Și fără o speranță că există ceva dincolo, că există dincolo de groapă ceva, că există dincolo de soare ceva, că există cineva dincolo de soare, dincolo de universul acesta văzut și de universurile nevăzute, fără această speranță, totul este întuneric. Însă sfârșitul cărții este și deznodământul cărții și deznodământul existenței, și descopere Solomon și descoperim și noi că în haosul aparent și în deșertăciunea aparentă și în inutilitatea vieții, că totul este goană după vânt, deci o fugă degeaba, o osteneală degeaba, vom descoperi că există scop, că există un plan în tot ce pare haotic. Există un plan care este foarte clar, care este hotărât dinainte de vremurile timpului, că există speranță, că există valoare în toate lucrurile, că toate sunt create de Dumnezeu și că Dumnezeu le face pe toate cu o țintă. Însă valoarea și scopul și planul lui Dumnezeu nu pot fi văzute și nu pot fi descoperite de nimeni decât prin credință. Așa cum am auzit și la rugăciune. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Și cuvântul lui Dumnezeu presupune și cere și impune credință încă de la prima afirmație a Scripturii. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Deci tot ceea ce se vede, tot ceea ce nu înțelegem, tot ce ni se pare nedreptate, tot ce ni se pare haos, tot ce ni se pare că se sfârșește în moarte, tot ce ni se pare suferință, tot ce se pare rău în jurul nostru, că e atât de mult rău împrejur și atât de multă nedreptate, totul a fost creat de Dumnezeu de la început, totul a fost bun, toate au fost foarte bune. Faptul că acum totul este degenerat, că totul e deteriorat, asta se datorează altcuiva. Sunt niște factori, sunt niște cauze care au produs și au făcut ca lumea să arate așa cum arată acum. Însă lucrarea lui Dumnezeu este desăvârșită și la ce face Dumnezeu nu este nimic de adăugat și nimic de sfârșit, nimic de scos. De fapt, tocmai omul este responsabil de felul în care arată lumea astăzi. Și vedeți că deznădejdea, deșertăciunea, decepția, pesimismul și le cauzează omul singur, pentru că omul a provocat haosul în creația lui Dumnezeu prin neascultare de Dumnezeu și prin care păcatul a intrat în lume, și toate acestea sunt efecte ale păcatului. Și omul a continuat să păcătuiască și a păcătuit tot mai mult și păcătuiește tot mai mult. Și în zile din urmă oamenii vor fi afară din cale de păcătoși. Și asta ne spune Scriptura, că zile din urmă nelegiuirea se va înmulți, nelegiuirea va crește și dragostea celor mai mulți se va răci. Deci lumea va fi, sau deșertăciunea va fi din ce în ce mai mare. Lipsa de scop va fi generalizată și mă gândesc acum Dacă e adevărată informația aceasta, că cei doi ani care au trecut, cei doi ani de pandemie, au avut efecte devastatoare asupra psihicului omului la scară globală. Se spune că rata sinuciderilor în acești doi ani a crescut de 60 de ori. Puteți să vă imaginați ce s-a întâmplat în acești doi ani? Rata sinuciderilor a crescut de 60 de ori. Nu sunt date oficiale pentru că nu se publică așa ceva, pentru că ar trebui să recunoască sistemele lumii și tot sistemul politic un mare faliment și o mare eroare care s-a produs în acești doi ani. Însă, probabil că ați văzut măsuri așa draconice, cum se spune, COVID zero și așa mai departe, se închidă artere întregi, se închide un oraș care e cât o țară, se închide, toți oamenii închiși în apartamente, nu mai are voie nimeni să miște din apartament, li se dă sandwich-ul așa ca la pușcărie, ca în lagărul de concentrare, și oamenii nu mai au voie să miște din casă, să mai miște din apartament, ajung să-și piardă mințile, se aruncau pe geam din blocuri de 10 de etaje, se aruncau pe geam, pentru că nu mai puteau să facă față situației. Deșertăciune și goană după vânt. Oameni fără speranță. Gândesc că niciun credincios nu s-a aruncat pe geam. Cred că un om cu credință în Dumnezeu poate să facă față la astfel de situații și la alte situații mult mai grele. Și uitându-ne la noi aici, nu putem decât să mulțumim lui Dumnezeu că suntem toți aici după 2 ani de zile de pandemie. Că suntem toți aici în casa lui Dumnezeu. Cum vă spuneam, după statistici, în marea majoritate a bisericilor au revenit în biserică doar 40% din membrii bisericii. Și n-au revenit toți în biserica din care au făcut parte. Au revenit cumva la o biserică, pe undeva, printr-o parte, prin alta. Deci s-a produs așa o mare confuzie peste tot. Ce s-a întâmplat cu ceilalți 60%? Ce se va întâmpla cu cei 40% care au revenit și au revenit pe nu știu unde, că nici ei nu mai știu pe unde sunt? Despre iluminarea minții, în special ne referim la versetul 7. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Dulce este lumina și este o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Sigur că toți am experimentat asta. Dacă vă treziți dimineața de vreme când se face ziua, nu mai cântă mierlele acum, dar o cântat. Și ne trezeau mierlele și pe care suntem mai în vârstă ne trezesc mai ușor. Că așa e scris în capitolul 12. Și auzi mierla și te trezești și deschizi ochii și vezi că se crapă de ziua. Se face ziua și cântă păsările și se bucură că se face ziua și cumva parcă nu se pare că și păsările laudă pe Dumnezeu, că este dulce lumina și este o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Un om care e sănătos și se trezește dimineața în patul lui și vede cum răsare soarele, nu se poate să nu se bucure. De încă o zi, Dumnezeu binecuvintează creația și lumea și ne binecuvintează pe fiecare cu încă o zi, cu încă o zi de har. Și este o bucurie să deschizi ochii și să vezi lumina. Știți că un orb care a venit la Domnul și Domnul întreabă: ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Asta înseamnă cel mai mult. Se spune că ești ca lumina ochilor pentru mine. Adică ești cel mai de preț. Pentru mine ești ca lumina ochilor. Nimeni n-a renunțat la un ochi pentru 1.000.000 de euro, nu? Ai da un ochi pentru 1.000.000 de euro? Ne-am gândit atunci cât suntem de binecuvântați de Dumnezeu, cât de bogați suntem, că avem doi ochi și vedem cu amândoi. Suntem milionari, nu? Miliardari suntem, că oricum nu ne-am dat ochii pentru câți bani ar vrea cineva să ne dea. Și orbul din naștere care n-a văzut niciodată, când Domnul le întreabă: ce vrei să-ți fac, Doamne, să-mi capăt vederea? Puteți de toți banii din lume, nu se puteau compara ce însemna să vezi. Ce plăcere este să vezi lucrările lui Dumnezeu, să vezi minunile lui Dumnezeu. Lumea asta așa cum e ea acum. Și totuși cât e de frumoasă, nu? Cât de frumoasă e lumea făcută de Dumnezeu. Lucrările lui Dumnezeu, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. O noapte întunecată și senină, să spunem, un cer plin de stele, te copleșește. Cum spunea Kant, două lucruri în lumea asta mă umplu de uimire. Cerul înstelat și conștiința în om. Să privești cerul undeva pe un munte, noaptea, plin de stele. Să vezi cum arde cerul și cât poți să vezi o constelație, o galaxie, dar câte mai sunt altele pe care nu le vezi și dacă te uiți printr-un telescop, nu-ți vine să crezi ce vezi, ce nu vedeai cu ochii și ce se vede și câte altele rămân nevăzute. Cât de mari sunt lucrările lui Dumnezeu, cât de minunate sunt lucrările lui Dumnezeu, și spune psalmistul, și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Unu, împrăștiere a seminței. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Deci sunt câteva lucruri în versetele acestea care oferă speranță, care ne luminează ochii, ne luminează mintea și ne oferă perspectivă. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Sigur că e o metaforă asta, că nu-i nicio înțelepciune, nu să luăm pâinea și o aruncăm pe râu, că nu folosește decât peștilor. Însă are semnificație expresia aceasta și cum localitățile erau așezate pe cursuri de apă, de satele toate se așezau pe cursuri de apă și este o logică, o rațiune pentru asta, nu peste tot era belșug, în unele locuri era secetă și nu se făcea recolta și oamenii nu erau atât de egoiști cum sunt astăzi, în generațiile trecute, și ei se ajutau unii pe alții. Dacă undeva recolta a fost bună, dacă a plouat, dacă s-a strâns grâul, după ce s-a strâns grâul, rămâne pleava. Și pleava nu o lăsau pe câmp să o ardă. Pleava asta o luau și o aruncau pe râu. Deci cei care aveau grâu, pleava o luau și o aruncau pe râu. Și pleava se ducea pe râu la vale. Și pe râu erau alte localități în jos. Și dacă într-o anumită zonă a fost secetă, sau a fost o calamitate, au fost inundații, s-a distrus recolta. Oamenii vedeau pe râu că vine pleavă. Și când vedeau că vine pleava pe râu, știau că undeva în sus, acolo este grâu. Și cei care au aruncat pleava pe râu, ei au aruncat-o intenționat, să poată fi de folos pentru alții care sunt în nevoie, pentru că vor veni alți ani în care poate că ei vor avea nevoie să găsească pleavă pe râu și să se ducă pe râu în sus și să găsească grâu și să supraviețuiască. Aruncă-ți pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Adică să nu trăiești numai pentru tine, să nu trăiești egoist, să nu trăiești ca bogatul nebun căruia i-a rodit țarina și ce o să fac? O să stric hambarele și o să fac altele mai mari și acum, deci eu și nimeni altul. Suflete ai multe, pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Domnul spune că asta este nebunie. Asta oferă speranță să te gândești și la alții, să te gândești și la cei care sunt în lipsă, pentru că lucrurile se întorc în viață. Cine face, lui își face. Cine dă, lui își dă. După multă vreme, o vei găsi iarăși. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi, pentru că în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Dați și vi se va da. Asta este iubirea creștină. Asta înseamnă credință în Dumnezeu. Nu egoism, nu pentru mine, nu în primul rând eu, ci în primul rând pentru Domnul și în primul rând pentru aproapele meu, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci lucrurile se întorc înapoi pentru tine, pentru că Dumnezeu binecuvintează, spune Scriptura, pe Dătătorul voios. 2. Împărțire, versetul 2. Împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ, sau drămuire, sau cumpătare, am scris acolo. Deci împarte-o în 7 și chiar în 8, căci nu știi ce nenorocire poate da peste pământ. Asta înseamnă să trăiești cu cumpătare, să trăiești înțelept. Și asta dă valoare vieții, chiar cum amânteam despre bogatul nebun, împarte-o în 7 și împarte-o în 8. De ce să o împarți în 7 pâinea și chiar în 8? Sigur că 7 arată ceva, nu? În Scriptură, că 7 e ceva complet, desăvârșit. Dar 8 în 7 și chiar în 8, 8 arată deznodământul, 8 arată finalul glorios, pentru că 8 este simbolul eternității. Dacă vei face așa, vei fi eliberat cu totul de deșertăciune. Vei descoperi gloria lui Dumnezeu, vei descoperi în prezența lui Dumnezeu fericirea în partea 7 și chiar în 8. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare. Împarte-o în 7 ca să poți să dai la 7, să împarți la 7. Îți ții și ție una și dă și la altul care nu are. Împarte pâinea cu cel frământ. Și spune în Isaia 58, și atunci vindecarea ta va încolți repede. Deci lucrurile ți se întorc înapoi. Pentru că acesta este principiul semănatului și al seceratului. Ceea ce semeni, aceea vei secera, dar vei secera mai mult. Aruncă pâinea pe ape și după multă vreme o vei găsi iarăși. Pune sămânța în pământ și după multă vreme o vei găsi iarăși, dar nu cum ai pus-o. O vei găsi înmulțită, un grăunte de 30, unul 60 și altul de 103. Înclinare, versetul 3. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Ori încotro ar cădea copacul, fie spremează zi, fie spremează noapte, în locul unde cade, acolo rămâne. Înclinarea lucrurilor spre pământ. Toate lucrurile se înclină spre pământ, e adevărat? Nu se înclină nimic spre stele, n-are cum. N-au cum să se încline spre stele, deci când se înclină înseamnă că se apleacă. Și se apleacă spre pământ și toate lucrurile sunt atrase de pământ. Oriunde cade copacul, spremează zi sau spremează noapte, unde a căzut, acolo rămâne. Nu se mai ridică de unde a căzut. Și unde cade omul, la sfârșitul vieții, acolo rămâne. Nu se mai ridică. Așa spunea și Iov. Unde cade, acolo rămâne. Despre om, Dumnezeu spune chiar de la început, atunci după ce a păcătuit, țărână ești și în țărână te vei întoarce, toate lucrurile se întorc înapoi, la obârșie, acolo de unde au venit. Toate sunt din țărână, toate se întorc în țărână, toate sunt înclinate spre pământ. Când se umplu norii de ploaie, o varsă pe pământ. Se ridică vaporii, se formează nori, dar până la urmă, tot jos. Cad, tot jos cade ploaia. Lucrul acesta trebuie să ne învețe ceva important legat de viața noastră, că în noi înșine nu există nimic care să ne ridice în sus. În noi înșine nu există nimic care să ne înnobileze și care să ne izbăvească de stricăciune, de deșertăciune și de moarte. Toate se întorc înapoi spre pământ. Și spuneam că este o lecție asta, că omul este muritor, se va întoarce înapoi, în țărână, de acolo de unde a fost luat. Și de aceea, spune în 12:1, adu-ți aminte de făcătorul tău. Că din țărână te-a făcut Dumnezeu. Adică toate se întorc în țărână, dar nu uita că din țărână asta în care se întorc toate, de acolo Dumnezeu te-a făcut și nu te-a făcut pentru țărână. Nu te-a făcut ca să te întorci în țărână și să devii țărână și să rămâi țărână pentru eternitate. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele. Pentru că din țărână, dacă îți vei aduce aminte de Dumnezeu, din țărână Dumnezeu te va ridica. Cum spune profetul, să învie dar morții tăi. Pământul și marea au dat înapoi pe morții lor. Tot, țărâna, pământul, toți morții au fost dați înapoi și din țărână Dumnezeu poate să învie și să dea un trup nou, să facă o făptură nouă. 4. Irosirea timpului, versetul 4. Cine se uită după vânt nu va semăna și cine se uită după nori nu va secera. Viața, timpul se duce la fel de repede pentru toți. Ireversibil trece timpul. Ziua de astăzi trece la fel de repede pentru fiecare din noi. Unul poate să stea și să doarmă toată ziua și să zacă și să nu facă nimic. Altul poate să lucreze, altul poate să salveze o viață, altul poate să mărturisească cuiva Evanghelia, altul poate să pună mâna să lucreze și cu ceea ce lucrează și cu ceea ce câștigă să ajute pe altul care este în nevoie. Deci fiecare poate să se îndeletnicească cu tot felul de lucruri în timpul vieții pe care i-o dă Dumnezeu și în timpul zilei pe care i-o dă Dumnezeu. Însă cine se uită după vânt nu va semăna. Cine nu face nimic nu va strânge nimic. Cine se uită după nori nu va secera. Ajungem la ceea ce dă sens existenței până la urmă, chiar de acolo din grădina Edenului, și anume la muncă, la porunca muncii. Omul care nu lucrează, spunea Toma d'Aquino, un om leneș devine trist. Un om leneș devine trist. Și cui place tristețea? Cui place tristețea? Nimănui nu-i place, pentru că tristețea este însoțită de singurătate, însoțită de depresie, însoțită de întunecare a minții, de lipsă de scop și așa mai departe. Deci, tristețea întunecă perspectiva, de aceea omul trebuie să lucreze. Psalmul 104 spune că dimineața omul iese la munca lui până seara. Deci lucrează de dimineață și până seara. Și omul este creat ca să lucreze. Nu-i creat ca să stea, nici să se uite la nori, pentru că este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și Domnul însuși le spune ucenicilor și le spune iudeilor, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Tatăl lucrează, Fiul lucrează, Duhul lucrează, Îngerii lui Dumnezeu lucrează, ei sunt duhuri slujitoare, trimise să facă o slujbă, să lucreze. Pentru cei care moștenesc mântuirea, toate făpturile lui Dumnezeu din cer lucrează. Zi fără încetare, zi și noapte, strigau heruvimii, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeul oștirilor. Nu există stagnare, nu există inutilitate. În împărăția lui Dumnezeu, în împărăția lui Dumnezeu există de lucru la orice ceas din zi. Stăpânul a ieșit să tocmească lucrători în via lui la ceasul al treilea, la ceasul al șaselea, la al nouălea, la al unsprezecelea și găsește în piață, de ce stați aici toată ziua fără să faceți nimic? Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului să o lucreze și să o păzească. Și tocmai porunca muncii era unul din aspectele asemănării omului cu Dumnezeu. Și omul dintre toate creaturile care sunt este singura ființă care muncește și care lucrează inteligent, care gândește, care produce ceva, care are creativitate. Omul gândește ceva, gândește un plan în mintea lui și îl duce la îndeplinire. Și este satisfacția în asta, nu? Când faci ceva, când pui mâna să faci ceva, când lucrezi ceva și vezi că ai terminat ceea ce ai început și te uiți la ceea ce ai făcut. Parcă te uiți așa cu satisfacție și cu mulțumire că ai reușit să faci ceva și că lucrul a ieșit bine. Nu e asta ceva din asemănarea omului cu Dumnezeu? N-a privit Dumnezeu la lucrările lui după 6 zile, la tot ce a făcut Dumnezeu și iată că toate erau bune și toate erau foarte bune. Deci există o satisfacție a lucrului, cum zicea președintele în zile mai bune, nu? O satisfacție a lucrului bine făcut. Adică trebuie să lucrezi și să lucrezi bine. Dacă întoarcem pagina în 9 cu 10, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzveală, nici știință, nici înțelepciune. Munca este o binecuvântare. Munca n-are nicio legătură cu păcatul, nu este un blestem, nu este o consecință a păcatului, porunca muncii a fost dată omului în Eden înainte de căderea în păcat, imediat când a fost așezat acolo. A fost pus cu un scop omul acolo, nu să stea și să uite la nori, să o lucreze și să o păzească. Și asta dă sens. Altfel, timpul este irosit și viața este irosită. Cum avem cântarea, lucrează, lucrează, căci timpul se duce și viața se scurge fără de folos. O clipă să nu stai. Și mai, un lucru măreț ai să spui de salvarea prin Iisus Hristos. Lucrează. Este porunca lui Dumnezeu ca să lucrăm și este binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă spuneam că în Austria am întâlnit un presbiter de la o biserică, avea, cred că avea câteva zeci de hectare de teren, avea vreo 15 vaci de rasă și tractoare și lucrau. Când se făcea lumină dimineața și el, și el pe un tractor, soția lui pe alt tractor. Și oamenii ăștia nu erau oameni care să ducă lipsă. Deci că trebuie să lucrăm acum, că dacă nu ne mai descurcăm. Deci avea medalii deci, cu laptele, cu produsele care le avea și care le ducea la colectare. Dar lucrau oamenii ăștia și când o da mâna cu mine, când am strâns mâna la omul ăsta, părea că ai strâns o piatră ca la fratele Hațegan. Arbeit ist Segen, munca e binecuvântare, asta spunea. Dădea mâna cu tine, munca e binecuvântare. Și cu adevărat, munca e binecuvântare și ce mare binecuvântare să poți să lucrezi. De care devii conștient numai atunci când nu mai poți lucra și atunci ce ai mai întoarce vremea înapoi? Ce ai mai vrea să lucrezi, cum le spuneam la frații care au fost aici? Mulțumiți Domnului că puteți să lucrați. Pentru că atunci când nu mai poți să lucrezi, dacă ai putea să dai vremea înapoi și să te binecuvinteze Domnul iar cu putere și cu sănătate, cum ai avut când puteai să lucrezi și n-ai lucrat, ai lucrat de dimineața până seara, 10 ore ai lucrat pe gratis pentru oricine și ai fi fericit. Ignoranță, versetul 5. Legat de lucrarea lui Dumnezeu, cum nu știi care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, tot așa nu cunoști nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate. Nu știi, spune aici. Deci nu știi care e calea vântului, nu știi cum se fac oasele în pântecele femei însărcinate, nu cunoști lucrarea lui Dumnezeu și, pe de altă parte, Dumnezeu le cunoaște pe toate și Dumnezeu le face pe toate. Dumnezeu este atot cunoscător, Dumnezeu este atot puternic. Omul trebuie să fie conștient de limitările lui, pentru că noi ca oameni suntem foarte limitați și trebuie să avem păreri cumpătate despre noi înșine. Și Solomon, care era un om atât de înțelept, auziți ce spune, nu știi care este calea vântului. Oare Solomon o știa? Calea vântului? Nici el nu o știa. Și, dar spre deosebire de ignoranți, el recunoștea lucrul acesta, că asta e una din diferențele mari între un ignorant și unul care cunoaște, nu? Deci cel care cunoaște știe că nu cunoaște, dar ignorantul nu știe, nici măcar că nu cunoaște, nici atâta nu știe. Nu știe care este calea vântului și până astăzi nimeni nu știe. Vedeți hărți cu niște săgeți, cu niște linii, cum merg curenții de aer pe glob și așa mai departe, însă să știți că până astăzi nimeni nu știe care e calea vântului, nimeni nu știe. Ce este vântul în esență? Căzi, mișcări de mase, de aer, diferențe de temperatură, diferențe de presiune. Deci astea sunt toate așa, ipoteze parțiale, incomplete. Însă nimeni nu știe ce e vântul până astăzi. Și Domnul când vorbește despre lui Nicodim, când îi vorbește despre o altă patrie, când îi vorbește de naștere din nou, despre împărăția lui Dumnezeu, îi spune... Dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să vadă, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vântul suflă încotro vrea. Nu-i știi legile vântului și nimeni nu știe legile vântului. Dar Dumnezeu are cămări ale vântului și cămări ale zăpezii, ne spune Scriptura, pe care le deschide când dorește El. Toate sunt în mâna lui Dumnezeu. Toate sunt cunoscute de Dumnezeu. Nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Dumnezeu, născut din Duhul. Dumnezeu le face pe toate, lucrarea lui Dumnezeu este necunoscută, lucrarea lui Dumnezeu este tainică. Despre lucrarea lui Dumnezeu, Iov ne spune că doar atingerea ușoară a lucrărilor lui ajunge până la noi. Doar atingerea ușoară a lucrărilor lui, însă tunetul lucrărilor lui puternice, cine îl va auzi? Și când Dumnezeu i-a vorbit lui Iov din mijlocul furtunii, din tunet, Iov a rămas îngrozit. Și știți la ce concluzie a ajuns Iov? Am vorbit despre lucruri pe care nu le cunosc. Am vorbit despre lucruri care sunt prea înalte pentru mine. Am vorbit odată și nu voi mai vorbi. De două ori și nu voi mai adăuga nimic. mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Asta este atitudinea corectă a inimii noastre înaintea creației lui Dumnezeu și în recunoașterea suveranității și a tot puterniciei și a tot științei lui Dumnezeu. Omul, ce știe omul? Ce știe? Cât știe? Și până la urmă, cât de adevărat, cât de real este ceea ce știe omul și poate cei mai înțelepți dintre oameni? Pentru că ceea ce se considera că e știință, acum, peste câțiva ani, se descoperă că nu mai e adevărat. Deci s-a descoperit altceva. Deci tot ce am spus nu mai e nimica. Totul se prăbușește. S-a descoperit alte lucruri. Nu a fost reală teoria pe care am susținut-o. Cât își folosește omul din capacitatea lui de cunoaștere, cât poate folosi din creierul pe care i-l-a dat Dumnezeu, cât de deteriorat este creierul. Înțeleptul spune Dumnezeu să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare să nu se laude cu puterea lui. Cine se laudă, să se laude că are pricepere și mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă și judecată pe pământ. Adevărata cunoaștere, singura cunoaștere reală, sigură, este cunoașterea lui Dumnezeu. Și asta este cunoașterea care duce la viața veșnică. Viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Orice cunoaștere în lumea aceasta este relativă, este supusă schimbării și în final este nefolositoare. Că spune Solomon că am fost înțelept, dar până la urmă și eu voi muri ca și nebunul, la ce mi-a folosit, că am fost mai înțelept decât nebunul. Perspectiva, cunoașterea asta mă ajută la ceva în lupta, în confruntarea cu moartea, pentru că aici nu există sorți de izbândă. Mă ajută la ceva înțelepciunea pe care am dobândit-o pe parcursul vieții, în fața morții. Mă ajută la ceva. Este vreo diferență între mine și nebun, care nu-o cunoscut și nici nu-o vrut să cunoască, nu-i niciuna. Și acesta este un mare rău sub soare, spunea Solomon. Dar există o cunoaștere, o singură cunoaștere care te ajută, care este sigură și care este cunoașterea lui Dumnezeu. Și despre asta ne va vorbi în ultimul capitol al cărții, despre cunoașterea lui Dumnezeu, care este viața veșnică. Șase. Insistență la lucru, versetul 6. Dimineața seamănă-ți sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească, fiindcă nu știi ce va izbuti aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Am și amintit de Psalmul 104, omul care iese la munca lui, la munca câmpului, până seara, ziua bună se cunoaște de dimineață, cele mai bune lucrări se fac dimineața. Sunt zone pe pământ și aici, acum în vremea asta de caniculă, nu se poate lucra la amiaz. Și dacă vrei să lucrezi la amiaz, nu o să produci ceva de valoare și până la urmă s-ar putea să aibă consecințe nefaste. Lucrul în caniculă, lucrul pe arșiță. Deci spuneam, sunt zone unde nu se lucrează după ora 10, nu se mai poate lucra până la 4 după masă. Deci se întrerupe orice fel de activitate pentru că devine periculos pentru sănătate. Însă dimineața este o vreme bună pentru lucru. Dimineața seamănă sămânța și până seara nu lăsa mâna să ți se odihnească. Adică începe și lucrează, începe ziua de dimineață, începe ziua să ne gândim și la sufletul nostru, nu numai pentru trupul nostru, nu numai pentru ce lucrăm ca să trăim, să supraviețuim aici. Începe ziua de dimineață, spune David, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept. Mă gândesc la tine în timpul priveghilor nopții, dar și dimineața, ce însemna dimineața pentru David, ce însemna dimineața când te trezești, spunea un frate, când mă trezesc dimineața, când deschid ochii și îmi dau seama că văd că Dumnezeu m-a mai dat încă o zi, că sănătos, că m-am trezit în patul meu, sar din pat, așa, direct sar din pat și stric slăvit să fie Domnul. De bucurie, că Domnul mi-a mai dat încă o zi. Dimineața seamănă-ți sămânța și trebuie să perseverezi în ceea ce faci. Nu abandona, lucrează, perseverează până seara. Seamănă sămânța și perseverează, nu lăsa mâna să ți se odihnească. Sigur că și mâna are nevoie de odihnă, și mâna, nu? Dar nu dimineața. Nu dimineața are nevoie de odihnă, noaptea. Noaptea e făcută pentru odihnă. De aceea Dumnezeu lasă să vină întunericul, ca omul să nu mai poată. Vine întunericul, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Deci noaptea este pentru odihnă, însă ziua este pentru lucru, ziua este pentru activitate. Pentru că nu știi ce va izbuti, aceasta sau aceea, sau dacă amândouă sunt deopotrivă de bune. Adică trebuie să fim gata întotdeauna pentru ceea ce este bine, să facem ceva cu mâinile noastre, fără să avem tot felul de ipoteze în minte, poate că nu-i prea bine ce fac, sau cine știe dacă e de folos, sau cine știe dacă reușește ceea ce fac. Deci nu trebuie să gândim în felul acesta, ci trebuie să lucrăm. Trebuie să lucrăm pentru că nu știm care va izbuti dintre toate, faptul că ți-ai pus sămânța sau faptul că ai perseverat până seara în lucrare. Niciodată munca nu este în zadar. Niciodată nu e în zadar. Chiar dacă aparent uneori pare să fie în zadar, spune și Apostolul Pavel odată că mă tem să nu mă fiu ostenit în zadar pentru voi. Dar asta niciodată nu l-a determinat pe Apostolul Pavel să nu mai lucreze. Zi și noapte lucrăm și am lucrat cu mâinile noastre, spune Apostolul Pavel, ca să nu fim povară nimănui. Și concluzia, avem și 7, înveselirea vieții. 7 și 8, prima parte. Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească ce multe vor fi zilele de întuneric. Înveselirea vieții. Asta ar fi raza de speranță. Iluminarea minții, iluminarea ochilor. Este dulce lumina și este o plăcere pentru ochi să vadă soarele și dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia. Dacă trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia. Cum? Cum să se bucure? O să vedem în versetele care urmează cum să se bucure un om în anii pe care îi dă Dumnezeu. Pentru că chiar versetul 9 începe, bucură-te, tinere, bucură-te. Bucuria e o alegere până la urmă. Omul alege ce înseamnă bucurie pentru el, cum percepe el bucuria, ce lucruri îi produc bucurie în viață și se îndeletnicește cu ele, dar va descoperi în final că este doar o strălucire puternică, dar care trece repede, care se stinge repede și lasă în urmă o tristețe mai mare decât cea dinainte. Moise a ales să nu se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Păcatul produce o bucurie, o satisfacție de moment, așa, o emoție puternică, dar care se stinge repede și care se transformă după aceea într-o mare decepție și într-o mare durere. Și omul încearcă după aceea o altă emoție și mai puternică care se transformă într-o decepție și într-o durere și mai mare. Și depresia se înmulțește tot mai mult și cu cât omul încearcă mai mult, cu cât experimentează mai mult, cu atât devine mai deprimat, cu atât devine mai pesimist și se întâmplă ceea ce vă spuneam, rata sinuciderilor. Viața nu mai are scop, nu mai merită trăită, nu mai vede pentru ce să trăiască, ce să mai încerce, că a încercat și în stânga și în dreapta și nu a găsit împlinirea și bucuria pe care o căuta. Bucură-te, fii cu inima veselă, umblă pe căile alese de inima ta, tot felul de bucurii, tot felul de planuri, tot felul de gânduri, tot felul de concepții despre viață, însă îndreaptă Solomon în final atenția spre sfârșit, spre final, că e mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui și trebuie să fii atent la final, trebuie să fii atent la sfârșit, cum vei sfârși, ce se întâmplă la sfârșit, ce se întâmplă după sfârșit, să știi că pentru toate acestea Dumnezeule pe care le faci, vei da socoteală de ceea ce ai făcut de dimineața și până seara și pentru ceea ce ai făcut noaptea și pentru ceea ce ai gândit și pentru ceea ce ai vorbit și că ai stat și te-ai uitat la nori, pentru toate vei da socoteală la urmă lui Dumnezeu. Să știi lucrul acesta, că vei da socoteală pentru toate. Și dacă vrei să scapi de toate acestea, atunci urmează versetul 10, gonește necazul din inima ta, îndepărtează răul din trupul tău, pentru că viața se duce și până la urmă rămâi cu pumnii goi la sfârșitul vieții și nu doar cu atât, cu o condamnare eternă. Dar există o altă posibilitate strălucitoare să-ți aduci aminte de Dumnezeu, să-ți aduci aminte de Creator și să fii fericit și în viața aceasta și pentru eternitate. Concluzia, Concluzia, am spus că este întunecare. Tot ce va veni este deșertăciune. Să se gândească ce multe vor fi zile de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Deci cumva o perspectivă scurtă asupra vieții și dacă e viața mai lungă, să trăiască omul, să se bucure în anii aceștia, să folosească timpul, să-l folosească cu înțelepciune. Oare se bucură oamenii în viață unii de alții, egoiști? Fiecare încearcă să obțină totul pentru el, nimeni nu se gândește la celălalt, fiecare nedreptățește pe celălalt. Unii zic, de ce nu face Dumnezeu dreptate, de ce e așa de multă nedreptate în lume? Dacă Dumnezeu ar face dreptate, dacă aș vrea să-mi facă mie dreptate, Dumnezeu m-ar pedepsi ca să-mi facă dreptate. Adică să-mi răspundă la rugăciunea pe care o fac, Doamne, vreau să-mi faci dreptate, Dumnezeu m-ar pedepsi pentru că eu sunt un om nedrept. Și orice om care ar cere lui Dumnezeu să-i facă dreptate ar fi pedepsit de Dumnezeu, așa că cine întreabă că de ce nu face Dumnezeu dreptate în lumea aceasta, nu știe ce zice, nu știe ce vorbește, pentru că nu se cunoaște pe sine și nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Însă Dumnezeu va face dreptate aleșilor Lui în curând, celor care strigă către El zi și noapte. Însă când va veni Domnul, va găsi El oare credință pe pământ? Fără credință, tot ce vine este deșertăciune. Și fără credință, omul nu mai gândește decât la viața aceasta, să se bucure în anii aceștia, dar nu reușește să se bucure nici în acești ani, nu reușește să se bucure de nimic din ceea ce are, indiferent cât ar avea, tot nu se bucură, nu are satisfacție, nu are împlinire, căci fără credință nu există niciun fel de împlinire și niciun fel de sens și niciun fel de valoare în viață. Și doar când vine în minte acum exemplul ăsta, deși nu-i bun deloc, dar parcă totuși vi l-a spune că toți știți de idolul muzicii rock, de Michael Jackson, toată lumea au auzit și președinți și prim-ministri și-au fost primit cu osanale și pe la București și prin alte părți. Omul ăsta a fost unul dintre cei mai nefericiți oameni de pe planetă. Mare vedetă, cunoscut peste, avea tot ceea ce avea, un imperiu al lui, avea un domeniu, zic că e împărat pe pământul acesta. Știți cum se numea domeniul lui? Neverland. Adică țara care nu-i nicăieri, țara care nu există. Așa și-a numit domeniul unde avea toate facilitățile să se bucure de viață, cum spune aici. Și nu-i plăcea culoarea pielii, că e prea închisă la culoare, și să o facă mai, să o schimbe un pic, să o facă mai albă. Și pentru asta au făcut operații estetice. Nu-i plăcea cum arată nasul. Să facă o operație și la nas. Numai la față au avut aproape 20 de operații estetice. Și s-au nenorocit cu totul. Și se spune că în ultima parte a vieții avea dureri îngrozitoare ale feței, dureri îngrozitoare. Avea 3 sau 4 nasuri. Că nu mai avea nas. Nas artificial pe care și-l punea pe față. Vedeți unde duce? Unde duce viața fără credință, fără Dumnezeu? Ce să mănânci? Ce să bei? De ce să te bucuri? Cum să te bucuri în viață? Bogăția, faima, talentul, îți aduc astea vreo împlinire în viață? Nu aduc absolut nimic. Înmulțesc deșertăciunea. Tot ceea ce vine este deșertăciune. Tot ce vine este întuneric. Domnul să ne dea credință și discernământ și să ne lumineze mintea, să ne lumineze ochii, să putem să vedem lucrările lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, să ne întoarcem privirea spre Dumnezeu, pentru că atunci când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie, nu te întuneci, nu te apucă frica, nu te prind coșmarurile, ci te luminezi de bucurie, pentru că prezența lui Dumnezeu oferă speranță, oferă scop, oferă valoare. Și sigur că ceea ce dă valoare vieții în final, viața trebuie să fie răscumpărată din deșertăciune, trebuie să fie răscumpărată din stricăciune, viața trebuie să fie răscumpărată din blestemul păcatului și lucrul acesta nu s-a putut face simplu deloc, ci s-a făcut tot de Dumnezeu care a creat lumea, Dumnezeu a și răscumpărat-o. Și a răscumpărat-o prin Domnul Iisus Hristos, Și el a venit, s-a făcut părtaș deșertăciunii, s-a făcut părtaș firii păcătoase, cărnii și sângelui, a fost ispitit ca și noi, a trăit în lipsuri mari, mai mari decât ale noastre, pentru că Scriptura spune că s-a făcut sărac pentru noi, ca prin sărăcia noastră, prin sărăcia lui, noi să ne îmbogățim. Și-a suferit blestemul nostru, și-a suferit deșertăciunea noastră, și-a luat asupra lui păcatele noastre, și-a luat asupra lui nelegiurile noastre, pentru ca să ne ofere în dar, să ne ofere în dar fericirea, să ne ofere iertarea păcatelor, să ne ofere viața veșnică, să ne ofere bucurie și împlinire în viață aici, aici, în viața asta, să ne dea bucurie, să se întâmple miracolul că cel născut din Dumnezeu este fericit și atunci când plânge. Cel născut de Dumnezeu este fericit atunci când este sărac. Cel născut din Dumnezeu este fericit când este blând și când e flămând și însetat după dreptate, când este împăciuitor, când e prigonit, ferice de voi, când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Asta este lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu, asta este minunea pe care Dumnezeu o face în cele mai grele condiții ale vieții, să-ți umple inima cu o bucurie care nu vine de aici, care în niciun caz n-ar fi cauzată de împrejurările prin care treci, de o bucurie negrăită și strălucită, de bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și știți, când atunci când s-au întors ucenicii și au spus Domnului: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău, și puterile răului, ceea ce strică lumea și creația lui Dumnezeu, și acestea sunt supuse, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii, peste toate puterea vrăjbașului, nimic nu vă va vătăma. Domnul spune: mult mai mult decât asta, nu vă bucurați că duhurile vă sunt supuse, că va trece și asta, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și dacă numele noastre sunt scrise în ceruri, vom fi, spune Apostolul, totdeauna cu Domnul. Amin.